halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 16-ka bisha Novembar sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda galmudug oo xukun dil ah ku riday mid ka mid ah saraakiisha ciidamada nabadsugidda oo dhakhtar ku dilay magaalada Gurceel; waxaa kalood maqli doontaan magaalada Boorama oo lagu qabtay shir looga hadlayay caafimaadka maskaxda dhallinyarada iyo xanuunada ku dhaca, iyo sidoo kale warbixin ku saabsan dhaqanka cunista hilibka eeyaha ee dalka Namibia, iyo waliba ganacsatada Soomaalida ee isli oo walaac ka muujinaya cashuur kordhinta uu sameeyey madaxweynaha Kenya William Ruto. Qodobadaasi ayaad ku maqli doontaan iyo kuwa kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa xalay ansixiyey qaraar ku baaqaya in si degdeg ah loo hakiyo colaadda Gaza iyadoo loo turayo dadka rayidka ah si loo ballaariyo gargaarka bini'aadanimo. qaraarkan ayaa waxa uu codeeyey ilaa 12 xubin ma jirin waddan ka soo horjeestay, laakiin waxaa ka aamusay dalkan Maraykanka, anraahda dalalka Maraykanka, Ruushka iyo Ingiriiska. wuxuu imaanayaa qaraarkan kadib 4 isku day oo lagu rabay xabad joojin ama in colaadda lagu hakiyo, kuwaas oo dhammaantood fashilmay. Israa'il ayaa diiday qaraarkan, laakiin hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in qaraarka golaha ammaanka ee dalbanaya in si degdeg ah colaadda loo hakiyo uu Israa'il u noqdo baaq hurdatoosin ah. dhanka Gaza, ciidanka Israa'il ayaa mar kale weeraray cisbitaalka Al-Shifa ee marinka Gaza Khamiista maanta ah, sida laga soo xigtay dhaqaatiirta ka howlgasha cisbitaalka. Israa'il waxay arbacadii ciidankeeda soo bandhigeen hub iyo agabyo technology military oo ay ku sheegeen inay ka heleen gudaha cisbitaalka, hubkaas oo ay sheegeen inay leeyihiin kooxda Xamaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ayaa arrinkaasi ku tilmaantay been abuur marin habaabin ah oo lagu sameeyey cisbitaalka Al-Shifa, halkaasoo hadda hoy u ah boqolaal dhaawacay iyo kumanaan barakacyaal ah. dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa arbacadii sheegay in Israa'il ay tahay dowlad argagixiso oo dembiyo dagaal ka galaysa Gaza, kuna xadgudubtay sharciga caalamiga ah, isagoo sii raaciyey ama sii xoojiyey dhaleecaynta isdaba joogga ah ee uu u jeedinayo hogaamiyaasha Israa'il iyo taageerayaashooda reer galbeedka. Erdogan ayaa hadalkan jeediyey 2 maalmood ka hor booqasho la qorsheeyey inuu ku tago Jarmalka si uu ula kulmo chancellorka Jarmalka Olaf Scholz. markaasi wuxuu kaloo sheegay Erdogan in ololaha militari ee Israa'il ee ka dhanka ah kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ay yihiin ama ay ka mid yihiin weeraradii ugu qiyaanada badnaa ee taariikhda aadanaha, sida uu hadalka u dhigay. tan iyo intii ay bilaabatay colaadda Israa'il iyo Falastiin 7 Oktoobar, waxaa duqeynta Israa'il ee Gaza lagu dilay 13,300 oo Falastiiniyiin ah, halka ay Xamaas weerarkii ay Israa'il ku qaaday bilowgii Oktoobar ay ku dishay in ka badan 1,200 oo Israa'iiliyiin ah. waxaa weli socota tirinta codadka doorashada ee ku celiska ah ee madaxtinimada ee Liberia, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka Joseph Boakai uu wax yar ka horeeyo George Weaha oo hadda xilka haya. natiijooyinka hore ee ilaa iyo 5 meelood meel ka mid ah goobaha codbixinta ee Liberia ayaa muujisay in Boakai uu ku guuleystay wax ka yar 10% codadkii la dhiibtay, iyadoo George Weah uu ku dhow yahay in ka yar 94% labada musharax ayaa galay wareegii labaad kadib markii labadooduba ay ku guuldaraysteen inay helaan kalabar codadka wareegga hore. In ka badan 2.4 milyan oo qof ayaa codadkooda dhiibtay ama si nabada u dhiibtay talaadadii aaraahda bishii hore wareegii koowaad ee codbixinta, taasoo siisay 57 jirka waah inuu wax ka yar hoggaanka ama wax yar u qabto ninka Boakai oo la tartamayay. Weha oo ah xidigii hore ee kooxda AC Milan isla markaana doorashada madaxtinimo amiraahda ee madaxweynaha Liberia hadda ku fadhiya ayaana wuxuu doonayaa in kursigiisa uu ka difaacdo Boakai oo 2017-kii uu kaga guuleystay doorashada. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta galmudug ayaa xukun dil ah ku riday sarkaal ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda Soomaaliya, kaasoo lagu eedeeyey inuu dilay Cabdulaahi Cali Huday oo ka mid ahaa dhaqaatiirta dhallinyarada ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Eedeysanaha la xukumay oo markii uu dilka geystay ee kadib 6 maalin baxsad ahaa ayaa laamaha amniga iyo maamulka degmada Gurceel ay ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo islamarkaana la horgeeyo maxkamadda ciidamada. Xeerlaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada Cabdicasiis Cismaan Faarax ayaa maxkamadda ka horjeediyey eeda loo haysto eedeysane Cabdisalaan, isaga oo sheegay in si ula kaca uu u dilay marxuum Cabdulaahi Cali Huday oo ahaa dhaktar deegaanka ka howlgeli jiray, kaasi oo si mutadawacnimo ah ula shaqayn jiray qeybaha ciidamada.
Soo bandhignay markhaatiyaal arkaayay eedeysanaha asiga uu si naxariisa hal ma ahan laba ma ahan 10 neyo hadaba ku dhow, waxaan soo bandhignay dhakhtarkii cadeynaayo naxariis darada loo geystay marxuumkaas Cabdulaahi Cali Huday. Sidoo kale eedeysanaha waxaa wacay isla haweenku falka dhac hadduu ku qaldamay inkiis duu ku qaldamay isla haweenku falka dhacay waxaa wacay taliyihii xukumay oo maxkamadda goobjoog ah taliyihii ayaa ku yiri saldhiga imaaw waxaad inkas haday kiiska kiis qaada uu yahay inuu imaado ay ahayd, laakiin 6 maalmood ayuu duurka ku jiray markii uu qaajooday uu yaabay oo meel walba laga racdaysan ay u argay ciidamada qaranka guddoomiyaha ee degmada Gurceel iyo ciidamada amniga kuwa deegaanka wax deegaanka qanata laga wada baxa asiga la goobay. Waxaa la yaabay mucjisada uu dilay dhakhtar dhan oo ummadii daaweynaya oo dhaqaatiirtii daaweynaya oo bulshada u ahaa iftiin usoo baxaya oo u ahaa degmadan Gurceel halka dhaktar ee ciidamada inta raaca asigoo frontier oo dowladna ku siinaynay mushaar ee daaweynaya ninkii dilay waay. Markhaatiyaasha aan keena waxaa ka mid ahaa Cabdiqaadir oo cadeeyey shaki la-aan ah inuu u dilay oo weliba naxariis darre ah. Sidoo kale waxaan keenay laba gabdhoodan koobta ku soo bandhignay arkay weliba mid ka mid ah ay dhaaday wariyaha ka daa intay sixiri weysa ayada halis ku gashay madal guddoomiye ka soo reeyaan maxkamad sare. Waxaa soo bandhignay qorigii canshuurtii asaga laga qaaday ayaa lagu dilay waana soo bandhignay goobjoog ayuu yahay qorigii waa uu yaalaa inuu dhafoorada ka xabaday oo keliyaha ka xabaday ma ahayn intaas ayuu dhan u sameeyey. Waxaan custeynaa in tiirka markaan maxkamadka ka dhammaana la geeyo waa khatar caliima eedeysanaa maxkamaddu waxaan ka custeynaa isla maanta inay toogato.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qeybta galmudug Cabdulaahi Abuukar Xasan ayaa ku dhawaaqay xukunka.
Maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Cabdisalaam Cali Axmed Cabdulle 26 jir ah ina Jamaal Xirsi Cumar ka tirsan hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka, maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida uu soo jeediyey, maxkamaddu markay dhageysatay markhaatiyaasha la horkeenay maxkamadda midnimo ay u markhaati fureen maxkamaddu markay dhagaysatay baaraha kiiska si fiicanna uu u faahfaahiyey maxkamadda horteeda, maxkamaddu markay dhagaysatay qareenka eedeysanaha oo codsaday in loo fududeeyo in loo eego sifaalaha dembiga fududeeya, maxkamadda waxaa u caddaatay in Cabdisalaam Cali Axmed Cabdulle uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdulaahi Cali Maxamed Cabdulaahi Cali Hudey.
Maamulka degmada Gurceel, laamaha amniga Galmudug iyo odayaal iyo waxgarad ayaa u istaagay xal u helidda xaalad ka dhalatay ee dilka Cabdulaahi Cali Hudey, ha yeeshee qaybaha kala duwan ee Gurceel ayaa ku guuleystay soo qabashada eedeysanaha, islamarkaana dhinacyada ku kala xaliyey cadaalad marsiinta eedeysanaha loo haysta dilka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahadsaned Cabdiwaaxid oo warbixintaasi nooga soo diray Gaalkacyo.
Markana
magaalada Buurama. Magaalada Buurama ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada iyo xanuunada ku dhaca, kaasoo ay soo qabanqaabisay jaamacadda Camuud oo kaashatay jaamacad kale oo ku taala dalka Sweden. Waxaa halkaasi lagu gorfeeyey muhiimadda caafimaadka maskaxeed ee dhalinyarada. Haashim Sheekh Cumar Good ayaana warbixintan noo soo diray.
Shirkan oo ahaa mid lagaga hadlayay caafimaadka maanka ee dhalinyarada ayaa lagu qabtay magaalada Buurama ee gobolka Hawdal, waxaana iska kaashaday jaamacadda Camuud iyo jaamacad ku taala dalka Sweden. Kulankan ayaa ahaa mid lagu soo bandhigayay cilmi baadhisyo saddexdii sano ee u dambeysay socday, taasoo khusaysay waxbarashada dhallinyarada iyo caafimaadkooga siiba da-da u dhexaysa 10 jir ilaa 19 jir. Cilmi baadhisyadaasi oo ilaa hadda socda ayaa loo sameynayay bandhig sida uu furitaanka shirka ka sheegay Yuusuf Xareed oo ka mid ah howlwadeenada jaamacadda Camuud.
Waxaa magaalada Buurama nooga qabsoomay shirweynihii koowaad ee maanka dhallinyarada. Waa kiisi koowaad ee noocana ee laga qabto geyiga Soomaaliyeed. Waxaana iska kaashaday shirkan jaamacadda Camuud, waaxdeeda arrimaha bulshada iyo cilmi baarista, iyo jaamacadda Sweden ku taala ee la yidhaahdo Dalarna University. Shirkani wuxuu ahaa mid ka mid a shirar aan ugu talagalnay in lagu soo bandhigo daraasaad iyo cilmi baaris socotay saddexdii sano ee u dambeysay oo khusaysay waxbarashada dhallinyarada iyo caafimaadkooga, iyadoo dhallinyarada markaa la eegaya inay yihiin kuwa afka qaraad lagu yidhahdo adolescent age group-ka, oo ah dhallinyarada u dhexaysa 8 jir ama 9 jir ilaa iyo ama 10 jir ilaa iyo 19 jir. Daraasaadadaas oo ilaa iminka kuwa socda ah ayaa qaarkoodna la daabacay ayaa loo sameynayaa bandhig, waxaana lala wadaagayay xogtaas cidda ay khusayso. Oo shirkani wuxuu shirarka kale kaga duwanaa, waa markii koowaad ee dhallinyaradu ay qayb ka noqdaan shirka oy barnaamijyo ku lahaayeen. Dhallinyaradu iyagaa ka waramayay caqabadaha ka haysta xagga waxbarashada iyo tacadiga maad aragtay ka imaada xilliyada ay daraasaadka waxbarasho ay ku jiraan iyo da-ahooga kala duwan. Tulucduna waxay ahayd doorkan waxaa la qaatay dhallinyar fayow ayaa hogaamin karta qaran. Kelmaddaas oo ka timiday weliba dhallinyarada laftigooda. Barnaamijka kuma koobno in daraasaadadii la sameeyey lasoo bandhigo ay labada jaamacadu sameeyeen.
Doctor Yacquub Awaadan oo ah dhakhtar bartay xanuunada maanka oo isagu ka mid ahaa dhakhaatiirta shirka ka hadlay ayaa xusay in xanuunada maanka ee dadka ku dhaca 50% ay qofka ku bilaabmaan waqtiga cimrigiisu yahay 14 sano iyo wax ka yar.
Waxa weeyaan topicka laga hadlayo waa topic aad iyo aad muhiim ah. Waxa weeyaan waxaynu wada ognahay in xanuunada ku dhaca caruurta dhalinyarta iyagoo waaweyn ma bilaabmo, 50% baradaadka dhigaysta 50% xanuunada ku dhaca dhalinyar dadka ku dhaca guud ahaan wuxuu bilaabmaa 14 sano intii ka yar.
Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa ku bogaadiyey labada jaamacadood ee iska kaashaday kulankan Buurama ka furmay ee lagaga hadlayay caafimaadka maanka ee dhallinta soo koraysa. Wuxuuna sheegay in jaamacadaha looga baahan yahay inay daraasado iyo cilmi baarisyo ay bulshadu ka faa'iidaystaan soo bandhigaan.
Labada jaamacadood ee Camuud iyo Dalarna University-na waxaa ku bogaadinaya inay iska kaashadeen hawshaasi oo muhiimaddu ay tahay marka jaamacadaha laga hadlayo aanay ku koobnayn kaliya waxbarasho, wax dhigid iyo waxbarasho, laakiin si ay iyadana qayb ka tahay cilmi baarisyo iyo in baahiyaha bulshada haysta sidii mar walba wixii wax laga qaban karo looga sameyn lahaa research amase baaritaano ku saabsan si loo gaadho isbeddel la taaban karo oo aqoontuna ay ku dhisan tahay in la isku keeno dadka intellectualka si ay u tuujiyaan maskaxdooda uguna darsadaan aragtiyaha iyo waxa maankooga ka guuxaya.
Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha Buurama iyo bahda caafimaadka ee ka hawlgala, wuxuuna noqonayaa mid lagu samayn doono cilmi baaris iyo daraasado ay ka faa'iidaystaan bahda caafimaadka ee Soomaaliyeed. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurama.
Markana Kenya. Ganacsatada Kenya, gaar ahaan kuwa suuqa Islii, ayaa walaac xoogan ka muujinaya cashuurta ay dhowaan dowladda Kenya ay ku kordhisay ganacsiga dalkaasi iyo sidoo kale dadka musaafiriinta ah. Ganacsada Soomaalida ayaa sheegay in arrintan ay culays xoogan u keentay ganacsiga iyo wax soo saarka dhaqaalaha Kenya. Haddaba Haashim Shaqo Arraade, haddaba wariyaha V O Eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay Umar Ibrahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Islii.
Qadarow, horta go'aankaas aad uu u saameeyay xaafadda Islii, khaasatan guud ahaan ganacsiga Kenya iyo xaafadda Islii si khaas u saameeyay. Waad ogtahay horta dowladda canshuur inay maartaa raadiso oo waddanka canshuur la'aan ma shaqeyn karo, in canshuur dadka shacabka laga qaado waa wax meesha ku jira. Laakiin canshuurtii oo aada loo kordhiyey wax walbaba intii la bixin jiray 2 jibaar 3 jibaar lagu daro 2 bilood kadib wax la kordhiyo, ganacsiga aad ayay saameyn ugu keentay. Waxaa imaaday dadka maarta wadamada dariska imaan jiray oo halkan maarta alaabta Islii ka iibsan jiray waa yaraadeen, dadkii gudaha maarta ka imaan jirayna waa yaraadeen, sababtoo ah dadkii waxaawaay wixii shalay ay wax ku gateen haddii beec lagu daro qofku wuxuu iibsan jiray ma iibsan karo, hadduu iibsan jiray 5 dirsan 1 dirsan uu iibsana oo ilaan wixii ma awoodo inuu wax gato, asagana inuu wax sii saarto rabaa markuu kaa gato oo qeyb jimlo wax kaa gato inuu wax sii saarto wax ma saaran karo. Marka waxaan isleeyahay canshuurtan oo la kordhiyey aada ayay saameyn badan ay ku keentay waddanka Idaal iyo khaasatan maarta Islii. Dadkii ganacsiga hoos u dhacay wixii la keensan jiray, tusaale ahaan qofkii 20 container keensan jiray hadda wuxuu keensaa 2 container 1 container oo yacnaha qarashkaaga isceli uu leeyahay faa'iida raadis waa yaraatay, faa'iida la raadinayo ma laha, isceli oo dukaankii ka xirmin camaala leeyahay maana wixii dhanbo cariiri iyo jaamay dadka galeen. Marka waxaan dhihi karaa dowladdana waxay haddii si loo fiiriyana waxay dowladda haddii si wanaagsan ay u fiirin lahayd qofka waxaa la rabaa canshuurta in qofka loo fududeeyo volumeku u bato wareega badan, qofka hadduu 20 container u keensado lacag badan ay dowladda ka sameyn lahayd. Qofkii marka 20 keensan lahaa hadii uu 2 isku soo koobo mis 1 container u keeno, dowladdana waxay canshuur ayaa ku dhaafayso dhaqaalihii ay heli lahayd. Intay maarta 2 container 1 container ay saari lahayd oo wax badan ay ka qaadan lahayd, inay maarta canshuur macquula oo volume dadka inay wax wareegaas wax badan ay ku hesho canshuur badan usoo xarooto, haddana waxaa waaye 20 container meeshay timaado qofkii keenila xamaaliga lacag fiican ka helay, waxaa ka helay qofkii oo sii gaday alaabti waxbuu kasii faa'iidaya, dukaamadii shaqaale badan waddanka shaqo abuur fiican ay u sameyn lahayd. Laakiin waxaad moodaa shaqada yaraan inay imaato, dadkiina ay maarata ay ku nooleeyeen kontainerada badan imaan jiray ay sii yaraato, dhaqaale maarata waddanka dhan uu galo nin kastaba qarashkaaga la yaray.
Marka ma kontainerada keliya alaabta wada ayaa la canshuurayaa mise ganacsigo dhan
kontainerada maa tiraahda, diyaaradaha maa tiraahda, wax walba canshuurta lagu kordhiya. Marka canshuur kordhiskaas waxaan leenahay annaga dowladdana uma fiican, ganacsigana uma fiican, labadaba maarta waa saameyn weyn ay ku tahay. Dowladdana markii wax badan ay imaadaan canshuur badan ay ka heli lahayd oo wax yari ay saarto volumekaas, waad ogtahay Islii waxay ku caanbaxday inay faa'iido yar ay dadka raadiyaan, maajin yar mas faa'iido yar inay raadiyaan. Dowladdana wax yar hadday raadin lahayd oo wax walba wax yar yar la saari lahaa, ganacsigana waa isfurfuri lahaa, dowladdana la canshuur badanaa usoo xaroon lahayd. ganacsigana waa sii ballaarnaan lahaa, dad badanaa imaan lahaa, wadamo dariska ayaa laga imaan lahaa, wadanka gudihiisa la dukaameysa looga imaan lahaa, wax badanaa furfurmi lahaa. Marka waxaan dhihi lahaa dowladdan waxaan ku boori lahaa inay maarata ay arintaas ay ka fiirsato si dadkiina ay shaqo u helaan, dowladdana canshuur fiican u hesho, inay wax canshuurtan oo la kordhinayo oo aada loo kordhinayo inay yareyso oo ay dhinto. Sababtoo haddii aad tiraahdid hal shay ayaan wax badan ka helaya, halkii shay la keena haddaad wax badan ka hesh, halka dad badan ayaa suuqa ka baxay, dad badan ayaa wadamada dariska aaday, dadaa xataa waxaa waay dukaamadooda inay xireen oo wadamada Tanzania iyo meelahaas ayay sahansanayaan.
Horey ganacsiga ama dhaqaalaha wadanku aad buu u hooseeyey. Dowladdu marka hadda ma ka hadashay sababta ay canshuurta u kordhisay?
Dowladdu waxay leedahay moogta canshuurta waa loo baahan yahay wadanka inuu ku shaqeeyo shaqo maarata mushaaraadkeeda ay bixiso, mashruucda horumarinta ay sameyso. Laakiin waxaas dhan la sameynaya annaga waa sax waay, waa la ogolay, canshuur waa in la bixiya, dadkana waa diyaar u inay canshuur bixiyaan. Laakiin canshuur oo ganacsigaaga saameynayso oo dhaqaalahaaga baaba'ayo oo dadkii kastanka kaa kala cararaayo oo wixii dhan ay xirmayaan, dan uguma jirto, dowladdana dan uguma jirto, shacabkana dan uguma jirto, ganacsatana dan uguma jirto. Waxaan waxaa la rabaa wax dadkan aan dhibaynin, dowladdana ay ku faa'idayso, dadkan ay ku faa'ideen, wax balansaa la rabaa, inay wixii balans yihiin. Laakiin haddii la yihaha canshuuran u baahanna keliya ay dadka, waxaan dhihi lahaa dadka maarata oo maamulka mase dhaqaale maarata wadan dowladda maarata qorsheynta ku jiro inay wax ka fiirsadaan. Dhaqaale waa la raadiyaa, laakiin dhaqaale oon shacabkana aan culays ku keenaynin, ganacsiga culays ku keenaynin, wixii dhanba balans ah ayaa la rabaa. Dowladdana canshuur la-aan ay ahaanin, dadka shacabkana aan loo turo oo canshuurtan badan shacabka ayay saameynaysaa oo wixii kasta wax iibsan karaan malaha, nin kasta waa cabaadaya, waad ogtahay wadanka ganacsatadiina way cabaadayaan. Marka wixii dhanba saddexdii sector weesha ugu muhiimsaneed waa cabaadayaan.
Maalmihii lasoo dhaafay roobab xoogan baa ka daayay Kenya, gaar ahaan Nairobi. Roobabkaas sidee ganacsiga Isli ay u saameeyeen?
Ganacsiga roobabkaas Isli waa saameeyeen, waad ogtahay roobab badan, roobkaas badan waxaawaay waad ogtahay hadda sida waqooyi bari dadka kasoo safri jiray oo ganacsi oo xaafadan u imaan jiray ma imaan karaan, meel kasta fatahaada ka jirto, Gaarisa, Wajeer, Mandheera isku socodkii waa yaraaday, basaskii iyo baabuurtii ka bixi jiray Nairobi oo aadi jirtay ma aadi karaan, baabuurtii xamuulka qaadi jirtay oo baabuurta looriyaashii ma baxaan. Waxaas dhan marka ganacsiga saameyn badan ayay ku keentay. Marka isku socodkii oo istaagay, dhaqaale xumaa ka imaanaysa, dadka xagga joogana waxay u baahan yahiin badacada halkan taal, dadkaasna dhaqaalihii inta loo keeno wax badan isdhaafsiga lasdhaafsan jiray ayaa meesha ka baxay. Marka waxaan leeyahay ganacsiga roobabkaas badan aad u saameeyey.
Kaasi wuxuu ahaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Isli oo u waramayay Qadar Maxamuud Xareed. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Koox u dhaqdhaqaaqda xanaanada xayawaanka ayaa sheegtay in dalka Namibia ee koonfurta qaaradda Afrika ay ku soo bateen xatooyada eeyaha. Dadkaas ayaa lagu eedeeyey inay eeyaha qalaan kadibna ay ka gadaan maqaayadaha. Macaamiisha qaar ayaana aad u macaansada cunista hilibka eeyaha. Vatilo Ankuya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Windhoek ee caasimadda dalka Namibia. Waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Dad badan oo ku nool waddanka Namibia ayaa hilibka eeyaha u arka cunto macaan, gaar ahaan dadka Awambo ee ka tirsan qowmiyadda Bantu ee waqooyiga Namibia. Nadava Erastus waxa ay ku nooshahay xaafadda isku raranka ah ee Havana ee magaalada Windhoek. Deegaankaasi waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa iyo 80,000. Iibka hilibka eeyaha ayaana ah mid degdeg ah. Annaga ka Awamba ahaan waxaan cunnaa hilibka eeyaha sababtoo ah aad baa looga tixgeliyaa dhaqankeena. Qof walba waxa uu dhahayaa hilibka eeyga waa uu mac yahay, ma naqaano cudurro sababtoo ah dhaqankeenna waxaa jira oraah dhahaysa mar haddii shay si fiican loo kariyo ma noqon karo sun. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in hilibka eeyaha ay gudbiyaan cudurro ay ka mid yihiin shubanbiyoodka, kudka iyo raabiyada. Hay-adaha u dooda daryeelka xoolaha ayaa in muddo ahaba ka hadlayay gowraca iyo cunista hilibka eeyaha. Bernard Hoviku waa dhakhtar caafimaad oo jooga Windhoek. Waxa uu sidoo kale ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka iyo adeegyada bulshada ee Namibia. wadamada qaar markasta oo eeyo badan la gowraco waxaa ku bata cudurrada sida raabiyada, shubanbiyoodka iyo cudurrada dullinka ee khatarta ku ah aadanaha. Cudurrada waxaa laga qaadaa marka uu socdo hannaanka gowricista, waxaana ay ku yimaadaan nadaafad xumida in ka badan hilibka eyga. Xagaagii hore war ku saabsanaa eey qof u rabaayadeysnaa oo la waayey ayaa dib u huriyey dooddii hilibka eyda ee Namibia. Eey kale oo lagu magacaabi jiray Wemeraar ayaa isna la waayey, balse markii dambe la helay isaga oo si xun loo dilay, kadibna la geeyey suuq furan oo lagu iibiyo hilbaha eeyaha. Dadka ka soo horjeeda qalista eeyaha ayaa arrintani aad uga carooday, kuna booriyey dowladda in ay mamnuucdo ka ganacsiga hilibka eeyaha. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sheegay in qaabka eeyaha loo gowraco ay tahay mid ka baxsan bani aadamnimada. Waddamada Aasiya qaarkoodna waaba la daldalaa eeyaha. Sylvia Brightenstein waxay ka tirsan tahay ururka ka hortagga naxariis darrada xoolaha. Waxay tiri, haddii ay gowracayaan waxaan rabaa in ay u gowracaan si anshax iyo bini aadanimo ah. Kuwani waa mabaadi'da aan adeegsanno. Sida aan sheegay, in garaacis nafta looga qaado ma ahan wax sax ah, in la ceejiyo oo sidaasi lagu dilo ma ahan dariiq toosan. Tani waa wax aan ka fiiri karno kawaanka lo'da. Marka loo eego sharciga Namibia, hilibka eeyaha looma iibin karo cunto ahaan, laakiin khubarada xuquuqda xayawaanka ayaa sheegaya in sharcigan aan guud ahaan laga dhaqangelin dalkaasi. Hase ahaatee, garab raratada sida Erastus iyo kuwo kale oo badan oo iibinta hilibka eeyaha nolol maalmeedkooda ka raadiya ayaa sheegaya in qiimaha halkii saxan oo hilib ey ah uu ka yar yahay $1, taasoo ah, bay yidhaahdeen, qiimo aad uga jaban hilibka idaha, lo'da iyo doofaarka ee dalka Namibia.
Mahadsaned Nuur Bukhaari oo warbixintaasi noo soo koobayey. Hilibka eeyahana meelashaasi laga cuno halisteed ay leedahay. Kan haddana kaalmihii heesaha iyo heestii gambaalo ayaa idinku soo maqan. Gaar iga qaad gaasiyow iyo gabadhii gambaalan ku gaday waa codadkii Aways Qamiis iyo Sitay Qosol Wanaag, iyadaana u dambaysay idaacaddeennii subaxnimo.